بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka majelis ta'lim untuk menambah ilmu kemudian amal kita insyaallah. Dan pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang hukum-hukum seputar puasa atau fikih seputar puasa. Dan seperti yang kita ketahui bersama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita berada pada bulan Syaban yang insyaallah dalam waktu dekat kita akan masuk pada bulan Ramadan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sangat menggembirakan bagi seorang muslim manakala dia berada pada saat-saat semacam ini, yaitu ingin mendapatkan suatu bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan dan peluang bagi seorang muslim untuk memperbanyak amalan di bulan tersebut. Amalan-amalan puasa, zikir, doa, dan tentu yang sudah menjadi amal rutinitas kita, sholat yang wajib maupun yang sunnah, dan seterusnya dari berbagai amalan. Terlebih pada bulan Ramadan, di sana juga ada saat-saat yang lebih khusus lagi. Di sana ada malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala katakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dengan ini seorang muslim akan berusaha dengan berlomba-lomba untuk memperoleh banyak pahala dengan menggunakan kesempatan-kesempatan tersebut. Sebagaimana dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau dengan keluarga, dengan para sahabat, betul-betul memanfaatkan saat-saat itu untuk memperbanyak amalan, amal yang soleh. Disebutkan pula oleh para ulama kita rahimahumullah bahwa menjelang bulan Ramadan seperti ini mereka juga saling memberikan at-tahani atau ucapan-ucapan selamat kepada sesama mereka atas kedatangan bulan Ramadan. Dan kita semua tentu berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita benar-benar masuk pada bulan Ramadan sampai pada bulan tersebut, dan tentunya memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberi taufik untuk benar-benar memanfaatkan bulan itu. Jangan sampai seperti yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, raghima antum ri'in dakhala syahra Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Raghima antum ri'in, hina, sangat hina seseorang yang masuk pada bulan Ramadan kemudian keluar darinya dalam kondisi dosanya tidak terampuni. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, dalam bab hukum-hukum seputar Ramadan, fikih seputar Ramadan, maka di sini seputar puasa, lebih khusus puasa Ramadan, maka di sini terlebih dahulu kita akan bahas secara perurutan insyaallah, mulai dari definisi puasa, kemudian rukun-rukun dan seterusnya. Adapun tentang definisi puasa yang dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum atau as-siyam, ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa secara bahasa dia bermakna al-imsak atau menahan. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan, was-saum was-siyam fil lughati al-imsak. Saum atau siam di dalam bahasa Arab pada dasarnya bermakna al-imsak, menahan. Dan Al-Quranul Karim juga menyebutkan makna-makna itu, di antaranya seperti yang Allah sebutkan pada surat Maryam ayat yang ke-26. Allah Azza wa Jal menceritakan ucapan Maryam, yaitu inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar untuk Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal, sawma, melakukan saum. Apa yang dimaksud dengan saum? Dijelaskan pada lanjutan ayatnya, falan ukallimal yawma insiya. Maka pada hari ini aku akan diam, tidak berbicara kepada manusia. Nah, di sini saum bermakna menahan diri dari pembicaraan. Nah, ini penggunaan kata saum dari sisi bahasa. Adapun saum atau siam atau puasa dalam bahasa kita, dalam makna yang syar'i atau istilah syar'i disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, yaitu imsakul mukallaf bin niyyah an tanawulil mat'am wal mashrab wal istimna wal istiqa' min al fajri ila al maghrib. Demikian disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Artinya adalah menahan diri yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Menahan diri yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf bin niyyah, yang itu dilakukan dengan niat. An tanawuli at-ta'ami wal mashrab. Menahan diri dari makan, minum, istimna, yakni syahwat, berjima dan onani dan yang semisalnya, menurut penjelasan di sini. Wal istiqa, yaitu menyengaja muntah, minal fajri ilal maghrib, dari mulai fajar sampai maghrib. Ya. Atau mungkin juga dengan ungkapan lain dari para ulama, al-imsak 'anil muftirat, dengan bahasa lebih singkat, ya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ya. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Minal fajri ilal maghrib, dari mulai fajar sampai maghrib. Bin niyah, dengan niat. Dan dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Nah, ini puasa yang hakiki seperti itu, ya, menurut definisi dari para ulama. Jadi kalau kita sedikit jelaskan definisi ini, bahwa yang dimaksud dengan menahan diri dalam puasa ini, menahan diri dari sesuatu yang sifatnya khusus, ya, tidak segala sesuatu ditahan, namun yang dimaksud adalah segala yang membatalkan puasa. Dan nanti akan ada penjelasan apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian dilakukan pada zaman makhsus, waktu yang juga telah ditentukan, bukan tiap waktu, tapi waktunya sudah ditetapkan dalam syariat, yaitu sejak fajar sampai maghrib. Ya. Kemudian dilakukannya juga dengan niat, bukan sekedar orang tidak makan, tidak minum dan seterusnya tanpa ada niat puasa. Kalau seperti itu, ya, tidak terhitung sebagai puasa. Secara syar'i tidak terhitung sebagai puasa. Kemudian dilakukannya pun oleh orang yang mukallaf. Mukallaf di sini, ya, terutama seperti yang kita ketahui bersama, orang yang muslim, balig dan berakal. Walaupun nanti tentu akan dibahas pula, bila dilakukan oleh orang yang belum balig, yaitu anak-anak yang mumayyiz, maka itu juga sudah sah. Nah, itulah pengertian atau definisi secara syariat atau terminologi tentang as-siyam atau as-shaum. Adapun rukun daripada puasa itu sesungguhnya, ya, intinya ada dua, yaitu yang pertama niat itu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu dalam hal ibadah ini harus didasari dengan niat. Innamal a'mal bin niyat, hanyalah amalan itu dengan niatnya. Tanpa ada niat, maka suatu perbuatan tidak menjadi bernilai ibadah. Ya, kalau tidak diniati untuk suatu ibadah. Maka ini menjadi rukun. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, ya, ada halal yang ditentukan dalam syariat, apa saja yang membatalkan. Jadi menahan diri itu dari siam itu sendiri sudah dipahami hal tersebut. Terkait dengan dua rukun ini, yang pertama adalah niat. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan niat? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, diantaranya bahkan oleh salah satu dari ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya Raudhatu At-Talibin wa Umdatu Al-Muftin, beliau mengatakan, faslun la yasihhu as-sawmu illa bin niyyah wa mahalluha al-qalbu. Pasal yang menjelaskan bahwa tidak sah suatu amalan puasa illa bin niyyah, kecuali dengan niat, dilandasi dengan niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah dalam qalbu. Ya. Wa la yushtaratu an-nutqu, dan tidak dipersyaratkan diucapkan niat itu. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Wa tajibun niyyatu li kulli yawm, dan wajib niat itu dilakukan tiap hari. Nah, demikian penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah. Dan apa yang beliau katakan tadi, bahwa niat itu mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya dalam qalbu. Memang begitu yang diketahui dalam bahasa, bahasa Arab ya. Nawayanwi dijelaskan dalam kitab-kitab bahasa, diantaranya dalam kitab Tajul Arus. An-niyatu fa innaha azmul qalbi wa tawajjuhuhu wa qasduhu ila syai. Niat itu adalah tekad dalam qalbu, azmul qalbi, tekad qalbu kita. Wa tawajjuhuhu wa qasduhu ila syai, dan maksud yang ada dalam qalbu kita menuju kepada sesuatu. Nah, itulah niat dalam bahasa begitu. Karena itu tadi disebutkan oleh An-Nawawi pula, wala yushtaratu fihi niyyah bila khilaf, atau wala yushtaratu, afwan, wala yushtaratu nutku biha bila khilaf, wala yushtaratu an nutku biha bila khilaf, tanpa dipersyaratkan untuk diucapkan, tanpa adanya perbedaan pendapat ulama. Ya. Nah, itulah niat dalam berpuasa. Sehingga secara prakteknya nanti, orang yang mau puasa, yang penting dalam kalbunya sudah ada maksud. Misalnya malam ini kita punya tekad, punya maksud, punya niat, ya kan? Besok saya mau puasa. Dalam kalbu kita, tanpa diucapkan, berarti kita sudah meniatkan, ya. Dan itu sudah sah. Kemudian disebutkan di sini terkait dengan niat tersebut. Tadi disebutkan bahwa ya, tanpa harus diucapkan. Ini juga disebutkan oleh ulama yang lain, di antaranya oleh Siddiq Hasan Khan rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rawdatu An-Nadiyah. Ya, beliau menjelaskan yang cukup panjang, yakni intinya juga mirip. Kata beliau, "Fala yakhfa anna niyyata hiya mujarradul qasd ila syai." Tanpa di yakhfa, yakni tanpa tersembunyi. Tidak tersembunyi. Anna niyyah hiya mujarradul qasd, bahwa niat itu sekedar adanya maksud yang ada dalam kalbu kita, yakni maksud beliau begitu, ila syai, untuk menuju kepada sesuatu. Lalu beliau menjelaskan, jadi kalau ada orang di waktu sahur dia bangun kemudian mengambil makanan, ya, dan ini bukan hal yang biasa dia lakukan, hanya saat-saat itu dia lakukan. Perbuatan ini saja sudah menunjukkan bahwa dia punya niat. Walaupun dia tidak mengucap apa-apa. Ya memang begitu, ya kan? Coba kalau kita simulasikan pada diri kita sendiri, kita melakukan itu misalnya. Kemudian ada orang bertanya kepada kita, "Kamu mau apa? Kok jam segini, jam 4 atau setengah 4, ngambil piring, ngambil nasi, mau apa kamu?" Jawabnya apa? Ya mau puasa, ya kan? Bukan mau makan pagi, gak mungkin dia jawabnya saya mau sarapan, ya diketawain orang. Tentu jawabnya dia akan mengatakan, "Loh, saya mau sahur, mau puasa." Nah, ini menunjukkan bahwa dia sudah punya niat. Ya. Ini dalam kondisi sadar ya. Kalau dia ngelindur ya lain lagi. Itu urusan lain kalau ngelindur. Ya, dan seterusnya. Maksud beliau di sini dari penjelasan itu bahwa ini seperti kata ulama tadi, yang ada dalam kalbu itu sudah cukup, ya, itu sudah berarti dia punya niat tanpa perlu diucapkan niat tersebut. Kemudian juga tadi berikutnya terkait dengan bab niat ini oleh Syafi'i Nawawi rahimahullah, dia mengatakan bahwa ini tajibu fi likulli yaum, tiap hari harus ada niat. Alhamdulillah dengan kita memahami makna daripada niat, insyaallah tiap hari sudah ada niat walaupun kita enggak mengucapkan. Ya. Dan hal yang beliau sebutkan itu memang berdasarkan suatu riwayat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah bintu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr, tidak bertekad untuk berpuasa sebelum waktu fajar, fala siyama lahu, maka tiada puasa baginya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ruwa'ul Ghalil. Dari hadis ini maka disimpulkan oleh para ulama seperti yang tadi disebutkan. Kalau begitu, tiap hari ya, seseorang harus punya niat untuk berpuasa. Intinya di sini qoblal fajri, sebelum fajar, artinya sebelum mulai puasa. Ya, qoblal fajri ini panjang ya kan? Di waktu sahur atau bahkan di waktu malam, insyaallah itu juga sudah masuk. Ya. Ketika dalam diri kita sudah ada niatan untuk melakukan ibadah puasa di esok harinya, maka kita sudah melakukan apa yang tersebut pada hadis ini. Ya. Kita sudah melaksanakan apa yang tersebut dalam hadis ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sana tentu juga ada pendapat-pendapat lain dari pendapat para ulama. Apakah cukup satu niat di awal Ramadan dan seterusnya. Namun dengan merujuk kepada hadis ini jelas bahwa tiap hari harus ada niat. Namun dengan makna niat seperti yang tadi kita telah jelaskan. Kemudian bagaimana dengan puasa sunnah? Apakah juga seperti itu dalam hal niat? Para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa untuk puasa sunnah berbeda dengan puasa fardu, puasa wajib. Puasa wajib seperti tadi penjelasannya. Namun untuk puasa sunnah maka tidak dipersyaratkan adanya niat sebelum melakukan puasa di waktu fajar itu. Ya. Sehingga bisa jadi niatnya itu setelah lewat waktu fajar. Misalnya di waktu duha, ya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alayya qaal. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk menemui saya ke rumah Aisyah, beliau berkata, hal indakum ta'am, apakah kamu punya makanan? Fa idza qulna la qala inni shaim. Kalau kita atau kami mengatakan kami tidak punya, maka beliau mengatakan inni shaim, Kalau begitu aku berpuasa. Ya. Zada waqi'un fadakhala alaina yawman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun fahasabnahu laka faqala adni. Dalam riwayat yang lain bahwa suatu hari yang lain Nabi SAW masuk dan bertanya seperti biasanya, ada makanan? Ketika itu Aisyah menjawab, uhdiya lana haisun, ini ada makanan yang disebut dengan hais. Hais itu kalau sekarang ya kurma, ya kurma dilembutkan dicampur dengan beberapa hal yang lain. Fahabasnaha fahabasnahu lak, kami sengaja menahan makanan ini untuk engkau ya Rasulullah. Faqala adni, beliau katakan kalau begitu bawa kemari, dekatkan. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa untuk puasa sunnah bisa dilakukan niat itu di waktu setelah fajar, ya. Dari hadis Nabi SAW dipahami bahwa ketika itu Nabi belum berniat puasa. Bahkan saat itu bagi-bagi menanyakan apakah kamu punya makanan, berarti jelas beliau ingin makan, ya kan? Namun ternyata tidak ada makanan. Maka beliau pun mengatakan, inni shaim, kalau begitu aku puasa. Nah, baru saat itu beliau meniatkan untuk berpuasa. Sehingga di sini dibedakan antara puasa sunnah dengan puasa fardu. Berarti untuk puasa sunnah di sini ada sedikit kemudahan, ya. Sedikit kemudahan yaitu bahwa niat untuk puasa sunnah bisa dilakukan di waktu-waktu seperti itu. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, yustaratu lil fardhi at-tabyit wa yashihhu an-naflu bi niyyatin qabla az-zawal. Dipersyaratkan untuk puasa fardu at-tabyit bahwa niat itu dilakukan di malam hari, artinya sebelum datang fajar. Wa yashihhu an-naflu bi niyyatihi qabla az-zawal. Adapun puasa sunnah sah dilakukan niatnya sebelum zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur. Jadi jeda antara fajar sampai sebelum zuhur ini bagi puasa sunnah, ya, boleh diniatkan di waktu-waktu tersebut. Tapi tentunya sebelumnya memang belum makan, ya. Bukan sudah makan sarapan baru niat, bukan, jangan disalahpahami. Jadi memang dari pagi belum makan, belum sarapan, ya, sampai jam 9, jam 10 kok memang gak ada makanan, sudah daripada begini terus sekaligus niat puasa sunnah. Nah, begitu maksudnya, ya. Nah, ini terkait dengan niat di dalam berpuasa seperti itu. Kemudian untuk rukun yang kedua yaitu menahan diri dari pembatal puasa, secara global ya kita sebutkan pembatal puasa itu pertama makan dengan sengaja, kedua minum dengan sengaja, ya, ketiga muntah dengan sengaja, memuntahkan, keempat juga berjima dengan sengaja, kemudian haid, kemudian nifas, ya. Ini globalnya seperti ini, dan dari masing-masing apa yang kita sebutkan insyaallah nanti pada pasal tentang membatal-membatal puasa kita akan lebih rincikan pembahasan tersebut, ya. Itu secara global. Jadi inti daripada puasa tadi, ya, niat dan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang siapakah yang wajib berpuasa. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan Fidhaullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, وَيَلْزَمُ صَوْمُ رَمَضَانِ كُلَّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ. Dan puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim, mukallaf, qadir, ya. Kita perhatikan di sini. Pertama, muslim, orang yang beragama Islam. Ya. Kedua, mukallaf, ketiga qadir. Sedikit kita jelaskan di sini masing-masing daripada apa yang disebutkan, ya. Muslim berarti di sini kewajiban itu terkait dengan seorang yang beragama Islam. Fala yajibu ala kafirin wala yasihhu minhu. Sehingga kata beliau, orang kafir ya tidak wajib dan tidak sah, ya. Nah, ini tentu ya, ini ada pembahasan ulama yang lebih dalam lagi dalam bab ini. Tidak berarti kemudian orang kafir tidak wajib, lalu apa, tidak berdosa dan seterusnya, tidak. Sebagian ulama mereka lebih kepada sesungguhnya itu wajib juga, hanya saja tidak sah dilakukan oleh mereka. Sehingga orang kafir yang enggak puasa itu enggak berarti kemudian memang dia bebas dari kewajiban, kemudian tidak ada konsekuensi daripada dia tidak melakukannya itu. Dia itu tetap dosa, ya. Tidak kemudian tidak berdosa. Dia dengan tidak puasa dosa. Dengan puasa, karena dia yang kafir yang enggak sah puasanya. Ya. Karena itu kewajibannya sesungguhnya dari awal berislam dulu kemudian berpuasa sehingga puasanya sah. Dengan tidak berislam itu dosa, dengan tidak puasa tambah dosa, begitu hakikatnya tentang mereka yang bukan muslim. Fa in taba fi athna'i syahr shoma al-baqi wa la yalzamu qadha' ma sabaqa hala al-kufri. Gimana kalau orang yang kafir atau orang yang non-muslim ini kemudian bertaubat dari kekafirannya, dengan kata lain masuk Islam. Maka beliau katakan, ketika dia masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, ya dia berkewajiban sejak itu untuk melaksanakan puasa Ramadan, ya, sampai akhir Ramadan. Adapun yang sebelumnya, yaitu yang dia belum lakukan, maka di sini tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Jadi misalnya pada tanggal 15 Ramadan masuk Islam, ya, maka dia puasa. Bagaimana dengan 1 sampai 14, dia harus mengqadha atau tidak? Kata Syekh di sini tidak, ya, tidak. Ini dimaafkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf." Katakan kepada mereka orang-orang yang kafir, iyantahu, bila mereka itu berhenti dari kekafirannya, taubat dan masuk Islam, yufar lahum ma qad salaf, maka diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Jadi 14 hari ini termasuk itu yang dimaafkan sudah. Dia enggak perlu mengqadha. Kemudian tadi disebutkan juga mukallaf, ya. Kewajiban ini berlaku pada mukallaf. Mukallaf itu yang balig berarti, yang berakal, ya, yang balig yang berakal. Nah, untuk yang balig jelas kewajiban itu berlaku bagi yang sudah balig. Namun bila ada orang yang belum balig atau dengan bahasa fikihnya ya hampir balig, mumayyiz, sudah mendekati balig, apakah puasanya sah? Jawabnya yasihhu shaum min shaghirin mumayyiz, yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz itu juga sah, walaupun untuk kewajiban belum wajib, namun untuk perbuatan yang dilakukannya sudah terhitung sah sehingga dia dapat pahala. Wa yakunu fi haqqihi nafilah, dan ini dianggap sebagai amalan sunnah bagi anak kecil tersebut, ya. Ini yang mumayyiz. Jadi ya secara praktik juga dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka memang melatih anak-anak sampai dibuatkan boneka biar enggak menangis dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mereka di masa-masa kecil sudah dilatih, ya, walaupun belum wajib. Nah, nanti ketika datang masa wajibnya dengan dia balik, dia sudah terbiasa, enggak begitu berat dirasakan puasa tersebut, ya. Dan tadi disebutkan bagi yang mumayyiz itu sudah dapat pahala, ya, itu menjadi amalan sunnah bagi dia. Kemudian dipahami dari kata mukallaf itu juga di samping balik dia adalah orang yang berakal, akal sehat, ya. Lawannya adalah majnun, orang yang gila. Sehingga orang yang gila jelas tidak ada kewajiban berpuasa, ya. Atau dengan bahasa lain disebutkan dalam hadis rufi'al qalam, pena itu diangkat darinya, tidak tercatat dia, sehingga dia tidak menanggung dosa ketika dia tidak berpuasa. Nah, ini beda dengan yang kafir tadi, sama-sama enggak puasa, ya kan? Kalau majnun memang enggak ada dosa bagi dia, tapi orang kafir ya dia dosa. Walaupun kalau puasa juga tidak sah. Kemudian walau sama hala jununihi lam yasihha shaumuhu. Kalau ada orang gila puasa gimana? Dapat pahala apa enggak? Ya enggak dapat karena dia enggak ada niat, ya kan? Mungkin saja dia puasa. Ya namanya orang seperti itu, ya kan? Mungkin dia dari pagi, dari subuh belum makan, jalan ke sana kemari enggak makan sampai tenggelam matahari. Wah, puasa dia. Secara bahasa puasa, menahan diri. Tapi dia enggak ada niat, dia orang gila. Jadi dia seandainya pun terjadi seperti itu tidak dikatakan puasa, tidak sah puasanya, ya. Kemudian tadi disebutkan oleh beliau juga orang yang berkewajiban puasa itu adalah yang qadir, ya, mampu. Jadi muslim, mukallaf dan qadir, mampu. Mampu di sini ya mampu melakukan puasa itu. Berarti la yajib as-shaum, tidak wajib puasa itu ala marid ya'jizu anhu. Orang yang sakit enggak mampu ya enggak wajib puasa. Bahkan lebih daripada itu, musafir. Musafir, orang yang musafir walaupun seandainya mampu juga tidak wajib puasa, ini keringanan. Ya, keringanan. Karena umumnya yang namanya musafir dia mendapatkan masyaqqah, kepayahan. Sehingga dari syariat ya ditetapkan tidak wajib puasa sekalipun dia mampu. Ya, dan nanti mungkin juga ada pembahasan terkait dengan safar ini. Namun bagi mereka ini, bagi yang sakit dan tidak mampu melakukan puasa, namun masih diharapkan kesembuhannya nanti. Begitu pula bagi musafir, dia nanti mengganti, ya. Jadi tidak wajib melakukan puasa saat itu, di bulan itu, di saat itu tidak wajib. Namun kewajibannya berpindah waktunya, yaitu dengan mengqadha di waktu lain, saat dia sembuh dari sakitnya atau ketika selesai dari safarnya. Ya. Nah, demikian tentang orang-orang yang terkena kewajiban puasa. Mereka itu yang terkena kewajiban puasa. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah tentang keutamaan puasa. Nah, kita seperti yang tadi kita singgung bahwa kita menjelang memasuki bulan Ramadan, di situ ada amalan puasa. Kita perlu memotivasi diri kita, memberikan kepada diri kita penyemangat, tasyji, ya, penyemangat. Di antara bentuk penyemangat dalam melaksanakan ibadah puasa ini, kita mesti mengetahui fadilah atau keutamaan dari puasa tersebut, agar kita terdorong, ya, dengan mengharap. Karena di antara sabda Nabi disebutkan dalam hadis itu apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Apa makna ihtisab itu? Mengharap pahala. Nah, untuk mewujudkan ihtisab, mengharap pahala yang lebih mantap lagi, ya, kita tahu keutamaannya apa, sehingga kita ketika berpuasa betul-betul ihtisab, mengharap pahala itu. Maka nanti ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Begitu. Nah, di sini banyak keutamaan puasa, ya, baik puasa Ramadan maupun yang lain secara umum. Di antara keutamaan puasa itu adalah bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke berapa? 35, ya. Pada ayat tersebut Allah menyebutkan pujian-pujian kepada hamba-hambanya dengan firman-Nya, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslimin dan muslimat, dan seterusnya, ya kan, mukminin, mukminat, al-qanitin, al-qanitat, dan seterusnya sampai pada ayatnya, ya, was-shaimina was-shaimat, dan mereka orang-orang laki-laki yang berpuasa, was-shaimat, dan mereka orang-orang perempuan yang berpuasa, ya. Apa kata Allah Azza wa Jal di akhir ayat ini? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Ya. Ini sudah luar biasa janji dari Allah Azza wa Jal untuk mereka. Di antaranya tadi as-sha'imin was-sha'imat, laki-laki maupun perempuan yang berpuasa. Allah janjikan maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, kata beliau, i'lam anna as-shaum, anna fi as-shaumi khassisah laysat fi ghairihi. Ketahuilah bahwa pada ibadah puasa itu ada suatu kekhususan, ya, keistimewaan laisat fi ghairihi, yang tidak ada pada ibadah lain. Apa yang beliau maksud? Wa hiya idhafatuhu ila Allah azza wajalla, yaitu disandarkannya puasa ini kepada Allah. Yani dalam hadisnya Allah katakan as-saumu li, puasa itu untukku. Nah, ibadah-ibadah yang lain tidak disebut begitu, ya kan? Walaupun semua ibadah itu kalau bagi kita tujuannya kepada Allah, ya kan? Namun kenapa puasa secara khusus disebut dalam hadis qudsi? Ya, Allah katakan as-saumu li, puasa itu untukku. Ya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung akan memberikan ganjaran pahala. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan ini saja penyebutan seperti ini cukup menunjukkan suatu keistimewaan, kemuliaan. Kafa bihadil idhafah syarafan. Cukup ini sudah menunjukkan suatu kemuliaan. Dan misalnya sebagai contoh lain, misalnya ya, Ka'bah disebut Baitullah begitu, ya kan? Baitullah. Ini karena ada suatu keistimewaan, kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, sehingga disebut seperti itu. Nah, ini puasa juga seperti itu. Ya. Di dalam ayat Al-Quran terkait dengan Ka'bah itu, wa tahhir baiti, sucikan rumahku. Ya. Padahal masjid-masjid juga Baitullah juga, ya kan? Tapi Ka'bah secara khusus dalam Quran disebut begitu. Nah, ini tidak lain kecuali karena ada suatu keistimewaan padanya yang tidak ada pada yang lain. Lalu Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan fadlu shaum li ma'nayain. Jadi keutamaan tersebut karena terkandung dalam ibadah puasa itu dua makna yang tersimpan di sana. Apa itu? Annahu sirrun wa 'amalun batin. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Karena ibadah puasa itu ibadah rahasia. Amal yang tersembunyi. Tidak terlihat oleh orang yang lain. Tidak masuk padanya riya. Ya, memang kalau kita perhatikan apa yang dikatakan beliau, ya memang begitu ya. Ibadah puasa itu istimewanya itu. Kita secara lahiriah antara yang puasa dengan tidak menemukan perbedaan, ya. Sama saja. Kita misalnya di siang hari ini ya. Ya sekarang kita malam enggak ada yang puasa. Tapi misal kita majelis seperti ini di siang hari. Apakah kita tahu mana yang puasa atau yang tidak? Enggak tahu. Apa ada tandanya, kopiahnya, bajunya? Enggak ada. Ya. Apa ada tandanya, oh itu lemas, ini enggak lemas? Mungkin lemas karena dia sakit, ya kan? Mungkin puasa tapi juga segar. Nah, jadi dia puasa itu enggak ada yang tahu di antara kita. Kalau dia diam saja, kalau ngomong-ngomong ya tahu. Tapi secara dasarnya ibadah puasa itu amalan rahasia antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang mau apa membohongi orang lain dalam bab puasa itu ya mudah sekali ya. Dia ngomong ke orang saya puasa, pulang makan. Enggak ada yang tahu. Ya. Tapi kalau jujur ya enggak mungkin begitu. Pulang pun dia enggak akan makan. Nah, inilah ibadah yang lain daripada yang lain. Jadi betul-betul seperti kata beliau, la yadkhuluhu riya. Enggak masuk ke puasa ini riya. Ya. Karena itu tadi dalam hadis disebut as-saumu li, puasa itu betul-betul untukku, kata Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama yang terkandung pada ibadah puasa itu. Atsani, kata beliau, annahu qahrun li aduillah, li annahu wasilatun li'anna wasilatal adu asy-syahawat. Wa innama taqwa asy-syahawat bil akl wasy-syurb dan seterusnya, ya. Hal kedua yang terkandung pada ibadah puasa itu bahwa puasa ini akan menekan musuh Allah Azza wa Jalla yaitu syaitan. Karena setan itu akan menggoda manusia kepada maksiat melalui syahwat. Ya, sementara syahwat itu akan menguat ketika orang makan, minum, ya. Sehingga apa? Ibarat tanaman, syahwat ini menjadi subur. Nah, itu yang akan menjadi alat bagi syaitan untuk menggoda manusia kepada maksiat. Karena itu orang yang berpuasa, yang dengan itu dia melemahkan syahwatnya, setan akan kesulitan. Dia ibaratnya nggak dapat apa, nggak dapat lahan untuk menebarkan apa godaan-godaannya, karena syahwatnya lemah, sehingga mau digoda kepada maksiat-maksiat sulit. Nah, ini makna yang kedua yang terkandung pada ibadah puasa. Jadi dari penjelasan beliau ini, nah, kita ketahui bahwa ibadah puasa ini semuanya ibadah yang betul-betul memang sangat mulia, sangat agung, ya. Dan dengan puasa itu kalau begitu akan berkembang kepada ibadah yang lain. Ya, bukan puasa itu saja. Jadi ini ibarat apa? Ibarat menjadi induk suatu ibadah. Dan memang begitu kalau kita perhatikan dan kita rasakan. Kita kalau puasa, ya kan? Apa ibadahnya cuma puasa saja? Biasanya dengan puasa itu nanti kita akan semangat baca Quran, ya kan? Kita akan lebih semangat untuk ibadah-ibadah yang lain, lebih menjauhi maksiat dan seterusnya. Ya, lebih banyak berzikir kepada Allah. Lebih banyak waktu untuk itu semua. Jadi ini ibarat suatu induk daripada ibadah, ya, menyeret kepada ibadah-ibadah yang lain. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ya, mungkin sementara kita cukupkan dulu perjumpaan atau pertemuan yang pertama dari pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.